Først får vi lidt sol, men efterhånden kommer skyerne, og i løbet af eftermiddagen får vi udbredt regn fra sydøst. Temperaturen vil ligge mellem 5 og 8 grader, og vi får hjem til hård vind fra sydøst. Nyhederne blev læst og redigeret af Maria Don. Nu sender vi Cordua og Steno. Vi har flere nyheder kl. 11.
Velkommen til en særudgave af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Ved sidste folketingsvalg, så gik TV2's mangeårige politiske redaktør Kåre R. Skov på pension. Men i det år, der er gået, der har han brugt tiden på at skrive en mobbedreng om 65 love, som på hver sin måde har fået stor betydning for, hvordan Danmark ser ud i dag. Og vi har forfatteren Kåre R. Skov i studiet lige om lidt til en samtale om hans nye bog.
Og der er gået 40 år siden, at danskerne sagde ja til at melde sig ind i det, der dengang hed EF, og som vi i dag kender som EU. Meget har ændret sig, og det har holdningerne også. Især har den borgerlige EU-skepsis aldrig været større. Vi får om en halv time to borgerlige politikere i studiet til at diskutere, hvorfor man som borgerlig bør være EU-tilhænger eller skeptiker. Vi skal også lige nævne, at dette er en optaget udsendelse, hvor man altså ikke kan skrive ind med spørgsmål på Facebook.
Men nu skal vi tilbage til en af de ting, vi tager meget alvorligt her i programmet, nemlig vores public service-forpligtelse, og hvor vi jo altså sætter fokus på den politiske Danmarks historie. Velkommen, Kåre R. Skov.
Tak.
Du har skrevet den her kolossale bog, der hedder Politik, der forandrede Danmark. 65 beretninger om landets vigtigste lovgivning. Hvorfor havde du et behov for det? Jeg går ud fra, at du har haft lyst til at skrive om det, men hvad er det for et behov, du udfylder med den her?
Når man læser om den politiske historie og hører den politiske historie, så er det som regel altid regeringskriser, regeringsdannelser, opgøret mellem toppolitikerne, det handler om. Det er det, der ligesom er emnet for den normale politiske historieskrivning. Det, jeg satte mig for, da jeg begyndte at skrive den bog, det her, det er, det kunne egentlig være sjovt at fortælle om, hvad der så kom ud af det politiske arbejde. Altså ikke bare slagsmålene, som jeg ikke har... Jo, selvfølgelig var der slagsmål om de 65 love, men ikke det normale parlamentariske slagsmål. Det er jeg gået udenom. Og så i stedet for at koncentrere mig om, hvad kom der egentlig ud af politikernes arbejde. Og der er det ret sjovt at se, at en hel del af det, der blev blivende lovgivning, som fik betydning for os alle sammen, eller som var kontroversielt og blev kendt på det tidspunkt, det blev vedtaget, en hel del af den lovgivning, der var det slet ikke toppolitikerne, der agerede. Der var det den almindelige, menige folketingsmedlem, udvalgsarbejdsbien, der stod bag ved meget af det, der blev vedtaget. Og derfor giver bogen også anledning til at præsentere nogle politikere, som vi ellers ikke hører om i Danmarks historie, nemlig de flittige arbejdsbier, de 150 mennesker, der sidder i Folketinget, som vi aldrig hører om.
Men helt slipper vi ikke for dem, fordi
der helt slipper vi ikke for dem, fordi når så en sag begynder at blive spændende, når politikerne kan se perspektivet i det, så tager de store over. Så er det navnene, der tager over.
Men jeg kan jo ikke lade være med, når jeg kigger ned over de forskellige kapitler, der er, altså som jo handler om forskellige love alle sammen, at man så ligesom også kunne sige til de mennesker, der siger, hvordan er den her velfærdsstat egentlig blevet til? Så det her, det er jo politiske resultater, som hver lov er. Og man kan bruge den som sådan en slags opslagsværk, hvis man ikke ved, hvorfor velfærdsstaten ser ud, som den gør.
Det kan man godt. Og velfærdsstaten er jo mange ting. Og spørgsmålet er, om velfærdsstaten i virkeligheden ikke begyndte at blive udviklet allerede før vi fik demokrati i Danmark. Altså velfærdsstaten, som vi kender den i dag, er måske ikke engang et egentligt produkt af demokratiet, men en samfundsudvikling, og så kommer vi meget langt tilbage, men en samfundsudvikling, hvor hvis vi skal snakke velfærdsstatens oprindelse, egentlig kommer til at snakke kirkehistorie, for velfærdsstaten, efter min opfattelse, begyndte i det små da vi afskaffede katolicismen i Danmark og fik den protestantiske kirke.
Så er vi altså helt tilbage i 1536.
Det er en lidt anden historie. Jeg går ikke længere tilbage end 1848.
Og lad os så kaste os ud i det med en af de første ting, som måske også folk stadigvæk, så hvis de åbner øjnene, ret fysisk kan se, nemlig jernbaneloven fra 1861. Altså den lovgivning, der simpelthen anlagde jernbanerne, især i Jylland, som var ligesom omdrejningspunktet for netop den her lov, fordi der var faktisk allerede anlagt noget jernbane før. Men det, du beskriver i det kapitel, der hedder Dampdragen kommer, handler jo om, at det slagsmål, der er, hvor skulle banen gå i Jylland? Kunne du fortælle lidt om det? Hvad gik det slagsmål ud på, og hvad endte det med?
Det er altså, det lå nogen, der var bygget en jernbane mellem København og Roskilde. Og det var...
Det er den, vi kender fra H.C. Lundbys futtogsmarchen, ikke? Blandt andet. Det store
jernbanegaloppen.
Ja, og det var i og for sig et privat projekt. Det var Ingeniørforeningen, der stod bag det. Den fik ikke den store praktiske betydning. Men det kom på mode at tage toget fra København til Roskilde og danse sig igennem natten på den restaurant, der lå på første sal i banegården i Roskilde, og så tage morgentoget tilbage igen.
Det var ikke et pendlertog?
Det var ikke et pendlertog, absolut ikke. Man pendlede nok, men det var for at more sig. Og det lå også nogenlunde fast, hvordan banen videre skulle gå til Korsør og tværs over Fyn. Der var ikke så meget at diskutere. Men så kom den store diskussion om, hvordan banerne skulle være i Jylland, og der gik der virkelig politik i det. Fordi de nationalliberale, som var et nationalistisk parti, der mente, at Danmark skulle have så lidt som muligt at gøre med Tyskland, men hellere ville samarbejde med briterne, de ville have, at der skulle gå færger eller skibe fra Korsør til de østjyske havnebyer. Og så skulle banen gå på tværs af Jylland over til vestkysten, hvor man så kunne sejle til England.
Altså øst-vest.
Øst-vest-baner. Og mens de banetilhængere, der var blandt bondevennerne...
Det må du lige forklare, hvem bondevennerne var.
Ja, bondevennerne, det var forløberen for Venstre. Det var bøndernes parti. Det var langt hen ad vejen det revolutionære parti i Danmark, oppositionspartiet i Danmark. De ville have en bane, der gik nord-syd, fordi de levede af blandt andet at eksportere stude til Tyskland og få råvarer fra Tyskland. Så der gik slagsmålet simpelthen om, skulle banerne gå øst-vest, eller skulle de gå nord-syd? De nationalliberale sad ved magten, og de fik fat i tidens store jernbaneingeniører, internationale jernbaneingeniører, Samuel Peto hed han, han var englænder, drev jernbaner rundt over hele verden, og han rystede på hovedet af deres øst-vestbaner, de kunne slet ikke bruges til noget, men
de var simpelthen ikke rentable, det var det, han gik ud.
De var ikke rentable, og ville aldrig blive rentable. Så han sagde, jeg vil godt drive en bane i Danmark, men den skal gå nord-syd. Og det han helst ville, for han var jo forretningsmand og ingeniør, det var at lægge den på den jyske højderyg. Fordi så havde du ingen moser, vandet løb øst for højderyggen, løb vandet ud i de jyske fjorde, og vest for højderyggen løb ud i Vesterhavet. Det var vandskellet, der var ingen moser, der var ingen højdedrag at skulle igennem.
For dem, der ikke er helt stive i den jyske geografi, den jyske højderyg, hvad er det for
Hærvejen.
Hærvejen.
Er det sådan mellem Herning og Viborg? Hun trækker en streg der, er det det imellem?
Ja. Hvis man ser gamle kort over Danmark, så kan man ligefrem se, at der, hvor det flade Vestjylland begynder, det er grænsen til højderyggen, så har vi det bakkede terræn i Østjylland. Og den bane, sagde Peter, den ville blive billigst at anlægge. Og så jublede bondevennerne, for det var jo lige nøjagtigt den vej, de drev studene. Og havde gjort det i 4.000 år, ja. Så det var jo lige en bane for dem. Og Monrad, de nationalliberales leder, han vridsede, han ville ikke have en studebane. Og der kom store beregninger over, hvor meget fedt studene ikke fik travet af sig, hvis de kunne køre med toget i stedet for. Monrad, han ville have en bane langs de østjyske byer, hvor der var mennesker, men hvor terrænet jo var bakket, for byerne lå jo nede i dalene ved bunden af fjordene. Så det var ingeniørmæssigt meget mere vanskeligt og meget mere bekosteligt at lave en fiskebane som studebanetilhængernes... som studebanetilhængernes kaldte den.
De var gode til polemik allerede dengang.
De var mægtig gode til polemik det allerede dengang. Og det endte med et slagsmål, hvor Monrad stort set overtalte hver enkelt bondevend personligt til at rykke banen bare et par kilometer længere mod øst. Og til sidst så kom Monrad i så store vanskeligheder, at han ikke kunne få sin bane igennem Folketinget. Og så havde vi jo dengang et landsting
han
også.
Han taber faktisk en afstemning.
Han taber en afstemning, ja. Men så havde vi et landsting også. Og så spillede Monrad meget dygtigt landstinget ud mod Folketinget. For bondevennerne i landstinget, de kunne godt se visionen i en bane. Så de fik, landstinget vedtog Monrads bane, den østjyske bane. Dog med den undtagelse, at Ry ved Silkeborg skulle være en station på den bane. Og der havde Folketinget så kun én mulighed, enten at acceptere landstingets beslutning, eller slet ikke at få nogen bane. Og så valgte man alligevel til sidst, efter mange trakasserier, at få en bane, men med Ry som station. Så kom der et valg, det tabte bondevennerne, og så blev banen flyttet til Skanderborg, som i dag er en station på hovedbanen. Og den tracé, den linjeføring af banen, som blev fastlagt af Monrad der tilbage i 1850'erne, det er den, vi kender i dag.
Ja,
og Ry blev snydt.
Ry blev snydt. Studebanes tilhængerne blev snydt hele vejen igennem.
Men det, der altså gør det her kapitel meget underholdende at læse, det er jo også nogle af de udtalelser, ikke? Altså, altså de sparsomlige bondevenner, som Tjerning og Gert Winther, det er i hvert fald noget, som man ikke ville sige i dag. Jo, måske hvis man er bonde i Jylland, men der er en af dem, der siger, at Jylland har ingen egne af påfaldende skønhed, eller med store naturværkmærdigheder. Klimaet er ikke tillokkende. Der er ingen store byer, der er ingen fabrikker. Hvad skal Jylland med jernbaner? Altså, det vil man jo nok ikke turde sige i dag, at der ingen naturværdier i Jylland.
Der skal du huske, at dengang var Jylland ikke nær så opdyrket, som det er i dag. Altså, der var store øde områder i Jylland tilbage i 1800-tallet. Der boede faktisk ret få mennesker i Jylland på det tidspunkt. Så udtalelsen er for så vidt rigtig nok.
Jo, det er mere, jeg tænker også mere på i dag, der kan du jo... Altså, det mest groteske eksempel på infrastruktur og anlægsarbejder, det er jo, at der på motorvejen mellem Svendborg og Odense er bygget en bro over motorvejen til 18 millioner kroner af hensyn til, at den særlige hasselmus skal kunne gå over bag. Altså, der er vi kommet et andet sted hen med hensyn til, hvad det er for nogle hensyn, man tager, når der er store projekter med infrastruktur. Men ellers så slagsmålet her, det minder jo faktisk ret meget om det, man kender fra moderne projekter i Danmark, det vi kalder den jyske motorvejs. Mafia,
ja, trafikmafia. Den er nøjagtig med, altså den er nøjagtig lige sådan. Og der viste finansminister Sponnek, som var finansminister før Monrad blev konseilspræsident eller statsminister, der viste Sponnek jo, at han havde simpelthen en udtalelse om, at når han ikke kunne få sin lovgivning igennem i Folketinget i øvrigt, så gik han til den jyske klub og lovede dem et stykke infrastruktur.
Fordi, den eksisterede allerede dengang?
Den eksisterede allerede dengang, den jyske klub. På tværs af partierne eksisterede der en jysk klub, som man kunne købe for et par infrastrukturprojekter, og så fik Sponnek sin finanslov igennem. Så det med den jyske trafikmafia, det har ikke noget med Heiselberg og Kai Ikast.
Så fik to motorveje århundrede senere.
Rigsgaard Knudsen, der fik henholdsvis Rigsgaard til Frederikshavn og Knudsen til Hirtshals. Det, Det eksisterede allerede dengang.
Men det er jo også netop et eksempel på det, du siger, at her er det et stykke lovgivningsarbejde, hvor der er nogle af de mindre kendte politikere med en lokal forankring, som rent faktisk får ret meget indflydelse. Ikke? Og det er jo sådan set det samme, der så sker i moderne tider med trafikmafiaen, ikke?
Jamen, det sker mange steder, og vi vil komme til at se det nu her for kort tid siden, tog de hul på de nye forsvarsforhandlinger, og der skal der nedlægges kaserner. Og det at nedlægge kaserner, det er absolut lige så vanskelig en ting, som det er at bygge motorveje, fordi der kommer alle lokalpolitikerne og lokalinteresserne på banen.
Så det er sognerådspolitikken, der kommer på banen der.
Ja, det kan man godt sige, men vi skal jo huske på, at sådan som vores politiske system er bygget op, så er politikerne valgt lokalt. Og de skal selvfølgelig, samtidig med at de skal være landspolitikere, så er de jo også valgt til at repræsentere deres lokale område bedst muligt og forsvare det. Og det ser vi i langt højere grad igennem hele historien, at jyske politikere har været i stand til meget mere end sjællandske og især københavnske politikere. Altså københavnske politikere, de opfatter sig som Danmarks politikere, ikke som Københavns politikere. Men hvis du kommer til en, der er valgt i Jylland, så opfatter han sig som repræsentant for Jylland.
Altså først jyde, men, så dansker.
Ja.
Men der, nu har vi været igennem et af de mange, de 65 lovgivningstiltag, som du har skrevet om i din bog, Kåre Skov. Vi kan jo gå lidt hurtigt videre i tiden og hoppe frem til det, som i hvert fald vores generation kan huske, også der er 40 plus, det er jo økonomiske indgreb fra 1986, som firkløverregeringen under Poul Schlüter indførte, som blev kendt som kartoffelkuren. Hvad gik det ud på, og hvorfor hedder det i øvrigt kartoffelkuren?
Det gik ud på, at fra at danskerne havde vendet sig til, at det kunne betale sig at låne til sit forbrug, så gennemførte Poul Schlüter nogle foranstaltninger, blandt andet en afgift på lån. Det lyder sådan, så er man virkelig ude i det barske, ikke en afgift på lån. Men han gennemførte faktisk en afgift på forbrugslån, som vendede danskerne til at blive en nation af sparere, i stedet for en nation af lånere. Og det var et barskt indgreb, da det kom. Og Poul Schlüter, han var jo...
Men det gik jo ufatteligt godt på det tidspunkt.
Ja.
Økonomien var jo overophedet, som man siger.
Den var overophedet.
Privatforbruget var jo i hvad skal man sige, var jo i voldsom vækst, i modsætning til det er i dag, kan man sige.
Jo, men det var for lånte penge.
Ikke desto mindre.
Ikke desto mindre, ja. Så der skulle simpelthen lægges en dæmper på, og Poul Schlüter, han var jo en sjov politiker, fordi i alle de år, jeg gik på Christiansborg, i alle de år, Schlüter var statsminister.
På radioavisen, det var det dengang?
På radioavisen først, og så da TV2 blev dannet, så på efterhånden på TV2. Og du kunne jo aldrig nogensinde gribe Schlüter i at kunne sag. Han kunne ikke sagerne. Han henviste altid til fagministerne. Og hvis man virkelig som journalist var ved at få Schlüter på krogen, så sagde han altid, tja, Kåre, hvad mener du selv? Og så var det jo ligesom umuligt at komme. Så var det ligesom umuligt at komme videre. Men han var jo også en mand med. Han var jo en fremragende leder, og det var det, der gjorde ham til en af de mere betydningsfulde statsministre, vi overhovedet har haft. Han var jo en fremragende teambuilder, som det ville hedde i dag, ikke? Han kunne virkelig få en regering til at arbejde sammen. Men han var også en mand med humor. På det tidspunkt, da kartoffelkuren blev vedtaget, det var op til skolernes efterårsferie, som nogle steder i landet kaldes kartoffelferien, men også på grund af en kampagne, som alt for damerne kørte, hvor man advokerede i alt for damerne for, at man kunne slanke sig, hvis man spiste rigeligt med kartofler. Og alt for damernes kartoffelkur, den greb vi journalister og sagde, det er kartoffelferie, at alt for damerne kører kartoffelkur, hvorfor ikke kalde Schlüters indgreb for kartoffelkuren? Og det var jo sådan ment som Det var jo nok for os journalister ment en lille smule nedsættende. Men Schlüter greb den straks, som den fremragende sælger han var, og præsenterede forslaget i Folketinget som regeringens kartoffelkur. Og så var hele den kritik, der måske indirekte kunne ligge i udtrykket kartoffelkur, den var ødelagt.
Men er det ikke, hvis vi ser på det som det økonomiske indgreb, var faktisk et af de absolut væsentligste, fordi det omdanner nationen, som du selv siger, altså fra at være låner til at være opsparer.
Jo, og det kom...
Og det har forandret Danmark i tankegang siden dengang.
Ja, og det var, Schlüter havde ikke så forfærdelig meget forstand på økonomi. For Schlüter var det her først og fremmest et moralsk spørgsmål. Altså, han ville ikke blive ved med at se på, at danskerne lånte sig til forbrug, og at det kunne betale sig at låne. Og hvem, når det kan betale sig at låne, hvem er det så i virkeligheden, der betaler? Det er jo dem, der sparer op. Så for Poul Schlüter var det lige så meget et spørgsmål om moral, om samfundsindstilling, som det var et økonomisk spørgsmål. For finansministeren var det selvfølgelig et økonomisk spørgsmål, og der gik en stor del af debatten på, om den her afgift på lån, om den i virkeligheden var en lovgivning med tilbagevirkende kraft.
Og det er jo det, der rejser et principielt spørgsmål.
Det er et ret principielt spørgsmål. Og der holdt Anders Fogh Rasmussen en af sine store taler i Folketinget dengang.
Ja, han var skatteminister.
Ja, det blev han jo først senere. Han var Venstres ordfører på det tidspunkt.
Det var den konservative i Folket, der var skatteminister.
Ja. Undskyld, jeg beklager. Ja.
Han var Venstres ordfører på det tidspunkt, og der sagde han, at hvis bankerne havde sat renten op, så man kom til at betale noget mere, så var der ingen, der ville tale om, at det her var tilbagevirkende kraft. Selvom lånet var indgået tidligere. Så når regeringen indfører noget, der svarer til en rentestigning på 3-4% på forbrugslån, så kan det heller ikke kaldes lovgivning med tilbagevirkende kraft. Og det måtte de fleste af partierne indrømme, at den argumentation, den var det vanskeligt at skyde ned. Så Schlüter fik sin vilje. Finansministeren var betænkelig, fordi det kunne føles som lovgivning med tilbagevirkende kraft. Men Schlüter sagde, at det her, det handler om moral. Det handler om samfundsmoral. Og derfor skal den der snak om med tilbagevirkende kraft, den skal dø.
Men det er jo det, som man som økonom siger, en hård opbremsning i virkeligheden.
Det var en meget hård opbremsning, og det er nok...
Folk gik jo fra hus og hjem, hvis man havde sat sig for hårdt jo.
Ja, ja.
Det var en del, der gjorde på det tidspunkt. Byggeriet gik i stå.
Nu ramte det jo ikke. Altså, man skulle virkelig have sat sig hårdt, fordi det ramte jo ikke realkreditlånen, altså lån i hus og fast ejendom. Det ramte de deciderede forbrugslån. Og det var faktisk et meget præcist indgreb, som Schlüter-regeringen gennemførte på det tidspunkt. Men det var barskt. Det er nok et af de mere barske økonomiske indgreb, vi overhovedet kan se i Danmarks historien. Og det virkede næsten for godt. Altså, bilsalget gik jo stort set totalt i stå. Det virkede faktisk for godt til, at det havde været nødvendigt at gøre det på den måde. Men som sagt, så var det jo et spørgsmål om moral for Schlüter, og derfor...
Men det var jo det væsentligste indgreb i den der opretning, altså, hvad skal vi sige, efter Anker Jørgensens løsagtige økonomiske politik, som gjorde, at Danmark fik en stærk økonomi som udgangspunkt, og det er der jo ikke nogen, der har ændret i deres holdning.
Jo, der var flere ting, der spillede en rolle, end kartoffelkuren gjorde i det, fordi der spillede det jo også en rolle, altså den økonomiske politik, og der kan vi diskutere, hvor dårlig Anker Jørgensens økonomiske politik egentlig var, fordi det var en uhyre vanskelig situation, som verden aldrig havde set, før han befandt sig i, så der var ingen, der vidste, hvad de skulle gribe og gøre i. Men der spiller det jo lige så stor rolle, at den borgerlige regering meget hurtigt efter, at den trådte til, afskaffede den automatiske dyrtidsregulering. Altså, at vi havde et system på det tidspunkt, hvor man konstaterede, hvor meget forbrugerpriserne var steget i et indeks, og hver gang det indeks steg med 3 point, så blev der automatisk udløst lønforhøjelser.
Mm. Så satte så yderligere gang i inflationen.
Og det satte yderligere gang i inflationen, ingen tvivl om det. Så det, at Schlüter afskaffede den automatiske dyrtidsregulering sammen med, at vi så senere fik kartoffelkuren, var medvirkende til, at dansk økonomi totalt slog en koldbøtte og blev langt, langt stærkere, end den havde været.
Og siden er vi blevet en opsparenation, og udlandsgælden er væk.
Ja,
og,
siden nu kan vi jo...
Og betalingsbalanceunderskud, som er det store problem, var også væk. Det var vel også en konsekvens af det her, kan man sige.
Jamen, nu kan vi jo opleve politikere, der ligefrem går ud og siger til folk, at de skal bruge noget
det,
mere,
det,
ikke?
Det er det, jeg mener. Så der er ting, der vil på hovedet.
Men kunne man ikke høre i vores...
Men jeg vil godt lide, vi har, som sagt, vi kan måske nå en yderligere et lovforslag, som har sat sig veje i spor, og som jo også er aktuel i disse dage. Jeg tænker på menighedsrådsloven fra 1903, som I.C. Christensen satte i spidsen, altså venstremanden I.C. Christensen, som var konseilspræsident, var han ikke på det tidspunkt. Det blev han sidenhen, men han var en magtfaktor i Venstre, og som var kommet til magten der ved systemskiftet i 1901. Og han indførte jo den banebrydende idé, og nu det kan du jo fortælle om, Kåre, at menighedsrådene blev indført. Og som jeg læser dit kapitel, så handler det jo også om, at folkekirken faktisk skulle skilles fra staten. Det var hans vision. Det er ikke sket endnu. Hvad endte det med? Hvad kan du fortælle lidt om?
Jamen altså, det var I.C. Christensens... Ovenpå, vi havde haft alle de her højre regeringer, godsejerregeringer, så var det, da Venstre kom til magten i 1901, så var det magtpålæggende for Venstre, og den stærke mand i Venstre på det tidspunkt, det var I.C. Christensen. Der var det magtpålæggende for ham at få demokratiseret samfundet. Og det, han forstod ved demokratisering af samfundet, det var, at folket skulle have direkte indflydelse på kirken og på skolen. Og skolen i øvrigt skulle laves på en måde, så bønderbørn havde lige så store muligheder for at få embeder, som købstadsbørn havde. Men menighedsrådsloven, der havde været talt om lige siden grundloven blev skrevet i 1849, der havde der været talt om, at kirken skulle have et kirkeråd, en synode.
Hvad går det ud på?
Det går ud på, at kirken bliver selvstyrende. I dag er kirkeministeren på mange måder den øverste. Hun eller han skal ikke blande sig i kirkens indre anliggender, altså hvordan troen udfolder sig. Men styrer i øvrigt kirken, som om det var en statsinstitution. Og der ville en del af kirkefolket jo have, at kirken fik et selvstyre med en synode. Mens andre inden for kirken, specielt grundtvigianerne, specielt de gamle grundtvigianere, ville have, at hver sogn skulle være sit eget lille kongerige. Eller rettere, at hver menighed skulle danne sit eget lille kongerige. Fordi sognegrænserne, det var heller ikke grundtvigianernes idé. Man skulle samles om den kirke, om den præst, som man nu følte sig tilknyttet til, og så skulle det i øvrigt være selvstyrende. Det var for vildt, for anarkistisk for I.C. Christensen. Så han prøvede på at komme igennem med en mellemløsning, der hed, at vi fik menighedsråd i stedet for, som fik en vis indflydelse på kirkens daglige drift, på ansættelsen af præsterne osv. Men det var ikke... Det stred sig til gengæld imod det, missionsfolkene ville. Fordi missionsfolkene vidste jo godt, at de langt de fleste steder i landet var i mindretal. Så ved at få folkevalgte menighedsråd, så ville missionen risikere at blive skubbet til side. Og den debat om kirkens styrelse, den har vi helt op til i dag.
Ja, altså, der er jo lige nu netop nedsat et kommissorium, der skal lave en ny styrelseslov eller en ny forfatning for
danske folk. Ja, og jeg talte med den tidligere ombudsmand den anden dag.
Hans Gammeltoft,
som er blevet sat i spidsen for den her kirkekommission, som man nu så ind har nedsat. Og så sagde jeg, hvad går det her ud på, at Danmark nu skal have en ærkebiskop? Altså, jeg er personlig af indstilling gammeldags grundtvigianer, så jeg er nærmest af den opfattelse, at hvert sogn, hvert menighed skal være sin egen. Skal Danmark nu have en ærkebiskop, spurgte jeg Gammeltoft.
Ligesom de har i England.
Ligesom de har i England, eller for den sags skyld i Sverige. Der sagde han straks, nej, det er slet ikke det, der kan komme på tale. Så sagde jeg, hvad skal så vi... Hvis vi danner sådan en overbestyrelse for kirken, så vil den jo begynde at udtale sig politisk i alle mulige retninger, så vil kirken gå hen og blive en politisk faktor i landet.
En synode.
Hvis de får den her synode. Og det mente han jo ikke, og det man vil undgå, det er, at vi får en kirkeminister, som vi havde, nogen kan huske hende nu, Tove Fergo, som jo...
Venstrekvinde.
Venstrekvinde, som blandede sig i kirkens indre anliggender. Hun besluttede, at salmebogen ikke skulle fornyes, hvilket må siges at ikke være noget, som en kirkeminister egentlig skal blande sig i, men noget, som kirken som sådan måtte finde ud af. Man ville forhindre med den her synode, eller det her kirkeråd, som der nu er nedsat en kommission om, der vil man forhindre, at en kirkeminister som Tove Fergo vil gå hen og blande sig. Og vi skal jo huske, at vores system er skruet sådan sammen, så der er ikke noget krav om, at vores kirkeminister er medlem af Folkekirken. Så vi kunne for den sags skyld jo teoretisk set få en muslim som kirkeminister. Og der ville kirken jo nok sætte pris på, at den havde sit eget råd til at styre sine indre anliggender.
Men hvis vi går tilbage til menighedsrådsloven her i 1903, og det der gik forud for det, så ender det jo med en række kompromiser. Det er ikke I.C. Christensens oprindelige idé, det der kommer til at være. Altså, menighedsrådene får lov til at blive hørt, før at ministeriet ansætter præsterne. Men i praksis bliver det jo sådan, at de faktisk får indflydelse.
Ja, fordi det var et konservativt... Altså, de konservative højre, som det hed dengang, var jo ikke begejstret for tanken om demokratisering.
Præsterne var konservative.
Og præsterne var meget, meget konservative. Biskopperne især, ikke? Altså, de var rigtig konservative.
I dag er de SF'er, dengang var de konservative.
Nej, det er måske også lidt groft. Men der var I.C. Christens jo politisk snedig. Han var jo en fremragende politiker. Nu snakkede vi om gode statsminister før, han hører jo også i rækken af de virkelig store statsminister, vi har haft, selvom han ikke sad ret længe. Han fik igennem, at man kunne lave en forsøgsordning med menighedsrådet. Og det gik højere med til et kompromis, at der blev lavet en forsøgsordning. Og der havde I.C. Christensen jo den rigtige fornemmelse, at når man først har givet folket magt i en forsøgsordning, så vil de ikke af med den magt igen. Så da forsøgsordningen løb ud, så var der ingen, der stillede spørgsmålstegn ved menighedsrådene, så var de lige så stille kommet for at blive. Så det kan være et lærestykke til ministre i, at gennemføre man en forsøgsordning, hvor folket får indflydelse på noget, så er det altså op ad bakke.
Det man ikke i fysikken kalder for en irreversibel proces.
Det er en irreversibel proces, den kan ikke føres tilbage igen.
Der var altså også lige nu, vi skal lige runde den af, den med meningsrunden, det var jo også, altså, at det her, hvor kvinderne for første gang får lov til at afgive deres stemme. Er det ikke korrekt?
Det er korrekt, ja. Fordi kvinderne måtte regnes for lige så trofaste, om ikke mere trofaste kirkegængere end mændene. Og der skal vi jo frem til 1915, før kvinderne får valgret til Folketinget. Og det skyldes dels dansk træhed, men det skyldes jo også, at Første Verdenskrig kom på tværs af det hele. Men Danmark blev jo faktisk et af de sidste lande, der indførte kvindelig valgret, både til kommunerne og til Folketinget.
Kåre Asgaard, vi har ikke ret meget tid tilbage nu, og der er jo altså immer væk 65 kapitler i den her, og vi har kun lige berørt tre af dem, ikke? Og nogle af dem har nogle meget mundre kapiteloverskrifter, for eksempel den dumstædige minister, så bliver man til, hvem er dog det?
Ja, det kan i min optik ikke være andre end Nin Hansen.
Ja, det gætter jeg også på.
jeg har prøvet på at gøre indledningen lidt spændende. Der er også et kapitel, der simpelthen bare hedder Å.
Ja.
Retskrivningsreformen.
1948.
Hvor vi fik Bolleået. Det var jo også et kæmpe slagsmål, som der ikke i grunden var så forfærdelig meget politik i, men som er blev et politisk, et politisk meget spændende debatemne.
Der er også et kapitel, der hedder Den tyrkiske slagter. Der bliver man jo også til, hvad i alverden handler det om?
Det handler om, at Danmark i masser af år havde haft et indvandrerstop, og så...
Ja, og det er, altså, vi snakker 1964, ikke? Vi snakker ikke om noget indvandrerstop lige nu.
Vi havde et indvandrerstop, og det kneb specielt for slagterierne med at få arbejdskraft. Så de fik lov til at importere nogle udlændinge, og først kom der nogle spanier herop, og de ville godt nok ikke arbejde i det arbejdsmiljø, der var på slagterierne dengang. Så fik slagterierne lov til at hente arbejdskraft i Tyrkiet, og derfor har kapitlet overskriften Den tyrkiske slagter, fordi det var den tyrkiske slagter, der blev til det, vi så dengang kaldte for fremmedarbejderne.
Kåre Erskov, tak fordi du kom og talte om din nye bog, Politik, der forandrede Danmark, 65 beretninger om landets vigtigste lovgivning, 1848-2012. Du lytter til Kåre og Steno på Radio 24/7. Og nu skal vi tilbage til 1972, hvor alle kræfter blev sat ind på at sikre et dansk ja til indtræd i det, der dengang hed fællesmarkedet.
Hvis Danmark ikke i en situation, hvor England kommer i fællesmarkedet og sandsynligvis også Norge, følger disse to lande, så vil den danske befolkning komme ud for en meget alvorlig situation med levefodsnedgang, voksende underskud på betalingsbalancen, risiko for arbejdsløshed.
Ja, også dengang, der kendte man til skræmmekampagner, og her var det jo altså den daværende socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag, der fra Folketingets talerstol advarede danskerne om alle de katastrofer, der ville møde dem, hvis ikke vi stemte ja til EF. Men det gjorde vi jo, som bekendt.
Og i de gode gamle dage, der var der mange borgerlige blandt de mest stålsatte tilhængere af EF og EU, mens modstanderne fandtes fortrinsvis på venstrefløjen. Men det er der jo blevet vendt op og ned på, siden både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er EU-skeptiske partier, og det nye er, at også dele af det konservative Folkeparti er blevet EU-skeptisk. Og vi har nu den tidligere KU-formand og nuværende folketingskandidat Rune Christensen i studiet, og han hører til de konservative, der har droppet EU-begejstringen. Og til at debattere med ham har vi også fået en anden borgerlig, en venstremand, Jens Christian Lytgen, som også er aktiv i Europabevægelsen. Rune Christensen, velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor skal man som borgerlig være EU-skeptisk, synes du?
Jamen, det blev jo sagt meget godt her fra starten af, at de elementer, som der var i starten i fællesmarkedet, som handlede omkring frihandel, og som handlede omkring fællesskaber, som handlede omkring fred, det er ikke det, som EU handler om i dag. EU har bevæget sig væk fra de mål, som man havde som udgangspunkt, og er blevet meget mere en politisk og en meget mere juridisk union. Og når man hører Barroso, så er det jo lige før, man også skal være en stat.
Kommissionsformanden.
Kommissionsformanden. Og det er der, hvor man så ser hele vejen over Europa. Socialdemokratiske partier bliver mere og mere positive. Josje Fisker og alle mulige andre er blevet positive, som ellers normalt røde folk, som er blevet mere og mere positive i Danmark.
Ville Søvndal er blevet mere positiv.
Men det Søvndal, SF i Danmark blev mere positiv. Og omvendt ser man så alle de borgerlige. I Danmark er der faktisk ikke den eneste borgerlige ungdomsorganisation længere, der går ind for euroen. Venstres ungdom er imod euroen, konservativ ungdom, liberal alliance ungdom, og hvis man så vil kalde Dansk Folkeparti ungdom for borgerlige, så er de også imod euroen. Og det er der, hvor man ser hele vejen rundt i Europa. Tidligere var det jo kun sådan et stort KFA, som jeg også sikker på, Jens Christian synes, som Michael Thatcher, som stod for sådan den EU-borgerlige skepsis. Men den er altså hele vejen rundt i dag i Europa, også i Danmark, også i mit eget parti, konservativ, og måske også lidt inspireret af en anden konservativ for England, nemlig David Cameron.
Jens Christian Lytten i Venstre... Eller Venstre, det er jo snart det eneste borgerlige parti, altså, som holder EU-fanen højt. Altså, hvor længe holder I til det pres? Altså, er det simpelthen bare gået hen og blevet utrendigt? Og sådan synes jeg jo, det lyder nu. Det er sådan lidt populistisk, den her borgerlige EU-modstand. Altså, Hvad vil du gøre ved det?
Jamen, altså, jeg tror sådan set ikke, at EU-spørgsmålet, det er sådan et spørgsmål omkring, om man er blå eller rød. Altså, EU, det er jo en politisk kampplads, hvor det gælder om for os borgerlige og liberale om at påvirke projektet i den retning, som vi ønsker. Og vi har jo hørt jo tidligere, at der er masser af røde og grønne politikere, som er blevet EU-tilhængere, og nu forsøger på at påvirke projektet den retning, som de ønsker, med nogle ting, som vi som borgerlige liberale ikke synes er specielt behagelige. Men jeg tror, den her diskussion om for imod EU, den er jo sådan set død, og vi er jo begge to vokset op i Danmark, mens at Danmark var medlem af EU. Så det er jo en helt naturlig ting for os. Og jeg tror sådan set dybest set, at der er nok ikke særlig mange, som egentlig ønsker at melde Danmark helt ud af det europæiske samarbejde.
Nej, men er det ikke det, som Rune Christensen også begynder? Altså, det er sådan, at nu er det lidt svære tider i EU, så typisk dansk, så siger man, så holder vi os lidt på afstand af det, for nu profiterer vi ikke lige af det, og der er noget populisme i det, der du kan hente nogle stemmer på det, fordi vi er da heldigvis ikke med i euroen, den lort må de andre køre rundt med. Er det ikke? Altså, jeg forstår det jo ikke som unge mennesker, at I kan begynde at bakke ud fra det måske det mest nødvendige, der overhovedet findes for, at vi overhovedet har noget som helst indflydelse på vores egen fremtid, det er jo EU.
Altså, at det krakelerer omkring euroen nu her, gør selvfølgelig argumentationen stærkere, men det gør ikke mine holdninger anderledes. Jeg har altid været imod i euroen eksempelvis. Jeg har altid været enormt EU-skeptisk, og der er rigtig mange i konservative ungdom, der altid har været det. Også i en periode har konservative ungdom som organisation været direkte modstander
i EU. Og nu også dem, som nogen kalder for jarlovianerne, og en fløj i det konservative folkeparti, opkaldt efter Rasmus Jarlov, som sidder i Københavns Borgermission. Han har ligesom været bannerfører for det. Tilhører du den der gruppe af jarlovianere, som nogen kalder
det? Jeg kalder mig selv borgerlig EU-skeptiker, og det har jeg været fra 2000, hvor jeg startede i konservative ungdom, 99. Og det har konservative ungdom også været i rigtig, rigtig mange år. Og det handler om, er jo, at det, som Jens Christian har taget meget godt kan lide omkring EU-nærhedsprincippet for eksempel, det er blevet udvandet fuldstændig. Og det her med selvstændige stater, det er jo efterhånden mere en floskel end et faktum. Og det jeg mener egentlig, at man med den linje, hvor man begynder at blande sig i andre elementer, kulturpolitik, skattepolitik, arbejdsmarkedspolitik og alle andre ting, hvor EU går ind og begynder at blande sig på noget, som jeg mener bør ligge i nationalstaten. Der er mange tal for, hvor meget EU blander sig, men jeg mener, at Melene Vind har sagt det omkring 80% og Cepos har sagt det omkring 60%, og mener, at magtudredningen sagde, at det var omkring 40%. Men det er stadigvæk, om det er et af de tal, det er egentlig ligegyldigt, jeg mener stadigvæk, at det er en rigtig stor del af den danske lovgivning, som indirekte eller direkte bliver påvirket af EU. Samtidig med, så er det jo en kæmpe økonomisk udgift, 7 milliarder om året, var det tal, der blev
reddet i 2001. Den nemmeste kunst i verden, det har altid været at kritisere EU. Altså, jeg vil jo gerne høre nogen, altså, lytten, hjælp mig.
Jamen altså, hvis man tager fat i euroen, så er det, der er sket her med krisen, det er jo sådan set, at man har tvunget en masse lande til at føre borgerlig liberal politik. Det, der er hele grundlæggende problem med eurokrisen, det er jo sådan set ikke euroen som konstruktion, det er jo, at nogle lande, der har brugt flere penge, end de har. Og nu er de her lande jo så dybest set blevet sat under administration, i hvert fald Grækenland, også delvist Italien, hvor de er blevet tvunget til at føre den politik, som vi har ført i Nordeuropa i masser af år. Så jeg tror sådan set, at euroen, den kommer styrket ud af det her.
Og det er lidt en trosag, er det ikke det?
Det ved jeg ikke. Altså, det synes jeg sådan set, det ikke det er. Altså,
så man kan jo sige på, hvad befolkningen mener. Det er jo ikke så mange uger siden, at der var en måling i Berlingske, som viste, at danskernes tro på euroen er historisk lav, og det kun er hver tredje, som ønsker en øget økonomisk integration i Europa.
Den 8. oktober var det kun 22%.
Hvad var det?
Gallup-måling 8. oktober, 22% af danskerne.
22%. Og i øjeblikket er det jo sådan, at udviklingen i EU går i retning af mere økonomisk integration.
Jeg kan sådan set godt forstå, at folk ikke lige ønsker at tilslutte sig euroen lige nu, når det eneste, man læser om i aviserne, det er, at det går skidt i Sydeuropa, at der er den ene dårlige historie efter den anden. Så er det selvfølgelig ikke det, der ligger lige for at sige ja til, når man bliver ringet op af Gallup. Men på længere sigt, så har vi da en interesse i at komme med i det her samarbejde. Også fordi, at Danmark får større indflydelse på hele udviklingen. Og lige meget, hvordan vi vender og drejer det, så er Danmark jo dybt afhængig af eurozonen, og hvordan det går i euroland. Følger jo alle beslutninger i tykt og tyndt fra den europæiske centralbank. Og jeg tror ikke, der er særlig mange, der er interesseret i, at vi opgiver fastkurssamarbejdet, den danske krone flyder. Det er jo ikke nogen partier i Folketinget, der ønsker. Måske Enhedslisten ønsker det, men ellers er der ikke nogen andre, der gør det.
Tendensen er den samme. Altså,
det er jo også en fastkurspolitik, men det er på en helt anden måde, tror jeg.
Kordo er jo din partifælle, og han er også blevet mere skeptisk på grund af det med euroen, ikke? Altså, hvor langt vil du så gå, Rune? Altså, Jeg har jo hele tiden tænkt, hvornår kommer vi af med de fire ulemper? Der er så kun tre tilbage, ja. Men altså, hvornår kommer vi af med de danske ulemper? Er det sådan noget, du så også synes, ja, dem skal vi aldrig af med?
Ja, jeg er bestemt tilhænger af forbeholdene. Og nu vil jeg bare lige først lige få til, det blev nævnt før omkring danskerne. Det er et problem i Danmark, at danskerne er så markant mere EU-skeptiske, end Folketinget er, og folketingspartier er. Og der er simpelthen et kæmpe gap mellem
det politiske flertal.
Jamen, det mener jeg generelt er et problem, at EU-skepsisen i Danmark kun lever i undergrunden. Fordi vores politikere som ikke afspejler befolkningen, og det er også derfor, jeg mener, at vi er nødt til, jeg er glad for mit eget parti, ikke længere har indskrevet i partiprogrammet, at vi går ind for, at forbeholdene skal fjernes. Det er jeg enormt glad for. Fordi nu er vi et parti mindre, som på den måde ikke er EU-begejstret.
Ja, det er Lars Barfod jo så ikke enig i den udlægning af
det. Er i hvert fald, det er i hvert fald et faktum, at det er beskrevet ud af vores partiprogram, at vi går ind for forbehold, eller at vi går ind for
forbeholdene. Men partiledelsen går stadig ind for det.
Det er der ingen tvivl om. Ja. Og jeg er så stadigvæk imod deres linje.
Og det er ikke altid lige at
besluttet, som set.
Nå, jamen, det er jo meget... Jeg er jo glad for, at jeg er medlem af partiet, hvor der er højt til loftet. Og det synes jeg er rart.
Ja, vi kan møde politikere, der gerne sagde, at de snart var medlem af et parti, hvor der var lavt til loftet. Fordi der er jo stort set ikke noget loft på noget parti efterhånden. Ikke?
Men altså lige præcis på EU-området, det er jo netop et område, som, hvor man kan sige, det er lidt atypisk i forhold til andre politikområder. Hvad hedder det? Men jeg synes, det er bestemt, fordi man er modstander af euroen, kan man jo godt være tilhænger af EMR2-samarbejdet. Det synes jeg sagtens, man kan. Og selvfølgelig er jeg også tilhænger af fastkurspolitikken. Det, jeg bare siger, det er, at der er bare forskel på det, som er Europa. Vi lever i en global verden. Folk, de arbejder, uddanner sig og finder kærester og alt mod hele verden. Hvorfor er det, vi skal fokusere så meget på EU? Jeg synes, EU sådan isolerer sig, og det er en antiglobalistisk tankegang, at vi skal lave sådan et regionalt samarbejde.
Du lyder ligesom Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen.
Nå, men jeg mener da bestemt også, at det er da helt rigtigt, at EU har gået ind og isolerer sig. Og når vi så samtidig med har de her toldbarrierer og så videre, som andre kritiske ting, landbrugsstøtte og kæmpe byråkrati og så videre, jamen så gør det da selvfølgelig, at jeg kan da godt forstå, at der er mange danskere, der vender sig mod
EU, som var tilbage i 90'erne i forhold til landbrugspolitik, man holdt liberaliseret på en lang række områder, man har også åbnet op over for resten af verden. Det der problemet, det er jo...
Det er jo stadigvæk en tredjedel af deres budget.
Jo, men det er stadigvæk blevet reformeret i en retning, som man slet ikke kunne forestille sig for 20 år siden. Og problemet er jo også, at grunden til, at Europa kommer til at isolere os, det er jo også fordi, at vi ikke har en fælles udenrigspolitik, at Ashton, hun ikke får mandat til at føre en fælles udenrigspolitik, men ikke rigtig kan blive enige om noget. Hvis vi havde det, så kunne vi også få en lang stærkere stemme i verden.
Ja, altså, en fælles udenrigspolitik betyder ikke, at vi bliver enige. Det betyder bare, at man på... jeg synes jo, at en fælles udenrigspolitik er nemlig et skridt i retning af, at det bliver en mere politisk union. Stik modsat det, som det handlede om. Vi bevæger os endnu længere væk fra der, hvor EU kom fra, med Kul- og Stålunionen, Romtraktaten osv. Det her, det bliver endnu mere, vi skal være en lille regional klump, isoleret med en lille osteklokke omkring, og så lukker vi os sammen i det, der engang.
Det er jo sådan, at høre en SF'er i 70'erne, der sidder og snakker om, at vi skal have noget mere nærdemokrati, og derfor så skal FN styrkes og sådan noget.
En stærk nationalstat, det synes jeg da bestemt ikke lyder SF-agtigt. Det synes jeg da er en god konservativ politik. Stærk i fædrelandenes Europa, det har selv vores skylder været udtalt.
Men jeg tror bare ikke, altså i Kina har man ikke ret meget respekt for fædrelandenes Europa, hvad man øvrigt går og mener i Danmark. Det samme gælder i forhold til Rusland, hvor vi ikke har nogen fælles
fordi vi ikke har en europæisk udenrigsminister, betyder det ikke, at vi kan som europæiske lande sammen gå sammen med f.eks. USA, Danmark, USA, England og andre, kunne gå sammen i en alliance og have en holdning. Altså, vi kan godt føre udenrigspolitik, uden at det skal være EU.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har en livlig debat om EU's fortid og navnlig fremtid med to yngre borgerlige politikere, Rune Christensen, som er folketingskandidat for de konservative, og Jens Christian Lytken, som er venstremand og medlem af Europabevægelsen og mange andre ting. Og Jens Christian Lytken, jeg har jo et spørgsmål til dig, fordi du står her og forsvarer EU, kan man sige. Men er det ikke et problem, at EU efterhånden kun er noget, som Venstre, Socialdemokratiet og de radikale sådan går ind for sådan helhjertet, og måske også SF på en god dag?
Man behøver jo ikke at være jubeleuropæer for at bakke op om det europæiske samarbejde.
Eller flomme-europæer.
Flomme-europæer. Man behøver ikke at have EU-sokkerne på hver dag.
Hver dag, ja.
Jeg har også dage, hvor jeg ikke går rundt med EU-sokkerne utilfreds med forskellige beslutninger fra EU-systemet. Det gør mig ikke til modstander. Jeg er jo også utilfreds med mange af de ting, der foregår på Københavns Rådhus. Det gør mig heller ikke modstander af det kommunale selvstyre. Så jeg kan sådan set ikke se den her, det vi vil vende tilbage til den her gamle ja-nej-debat, sådan set, om vi skal melde os ud af samarbejde. Det er jo dybest set ikke nogen, hvis det kom til stykker, om vi skulle melde os ud.
Men jeg skal lige høre, Ruben Christensen, går du uden for, at vi skulle melde os ud af EU?
Jamen, eller altså, jeg mener på mange måder, at den her yderligere integration...
Ja, nej, tak.
Ja, det giver mig godt, at vi kan blive konsekvensen af det, medmindre vi kan få rettet op.
Og så skal vi sådan...
Det vil jeg gerne fortælle,
hvorfor. Og det kan vi jo kun gøre, hvis vi deltager aktivt i det. Det er jo ikke nogen, der lytter, nogen, der står og råber ude på sidelinjen. Men det er jo sådan set det, vi gør.
Ved, det er det, der er hele forskellen på, det der hele forskellen på Københavns Borgerrepræsentation og EU, er jo, at Københavns Borgerrepræsentation har jo nogle områder, de kan få lov til at agere indenfor, som jeg synes er helt fine, de gør. Det mener jeg ikke, EU har. Jeg mener, at det, som EU bør handle om, det er det indre marked.
Men det er også langt, langt største andet. Delen af lovgivningen.
Jeg mener ikke, det indre marked
lovgivning.
Altså. Jamen, ja, det bør ikke handle om, jeg unge mand. Ja, altså, jeg er helt rystet. Altså, det, du stod og sagde lige før,
og
det var, du sagde,
at
det, vi skulle... Ja, Rune Christensen, altså, at du stod og sagde før, at så skulle vi sådan slå ind på sådan en britisk kurs, altså, og så skal vi være rigtig gode venner med England
skal vi være med,
og USA.
Skal, altså, skal de konservative med til i den engelske gruppe i Europaparlamentet?
Så frem i fald, de får et mandat i Europaparlamentet.
Ja, det tror jeg, du sagtens, Ben kan hive hjem. Bare rolig.
Men han er jo ikke på din linje.
Nej, men altså, jeg er helt med på, at EPP-gruppen i, hvad hedder det?
Det europæiske folkeparti.
Ja, EPP-gruppen, der findes også mange både føderale, føderalistiske elementer og sådan noget, som jeg er dybt uenig med. Jeg har selv stået for at få konservativ ungdom meldt ud af deres ungdomsorganisation, i sin tid. Og vi har selv i konservativ ungdom, der gav, hvordan får man parret på, at vi netop skulle melde os ind sammen med de britiske konservative. Men det ender ikke på, at jeg synes, det stadigvæk... Og nu, når jeg taler med Ben, så kan det godt være, at han indimellem er mere glad for EU end så mange andre, men han må jo også respektere det partiprogram, som ligger i det konservative folkeparti, som er højt til loftet. Og der stiller jo også op på listen en ung borgerlig, han er Nicke Svind, kandidat for konservativ ungdom, som er skeptiker og som kommer til at køre den samme linje, som jeg står nærmest
siger. Men sådan nogen som dig, Rune Christensen, burde du ikke høre med hjemme i Liberal Alliance, som jo sådan her har taget skridtet? Og
er nu er jo meget andet end EU-politik. Jeg går jo ind for, at fri narko og hvad de ellers mener i Liberal Alliance, kongehus og sådan noget. Nu selv Venstres Ungdom går ind for imod kongehuset. Men det er altså hele det der liberale, jubelliberale og sådan, det er ikke meget overhovedet. Jeg mener, at man kan være national.
Din makker er jo meget mere Morten Messerschmidt, ikke?
Nu er Morten Messerschmidt som medlem af parti, som går ind for en enormt stor velfærdsstat, og som ikke er med på at sætte skatterne ned og så videre. Men jeg er enig med på EU-linjen, der kan jeg sagtens stille mig op på et hold sammen med en LA'er og en DF'er og sige, at vi på mange måder er enige, nødvendigvis ikke med samme argumentation, men sådan målet må være meget hen af. Men det er jo ikke det samme som, at jeg går ind for den enes halal, hvad hedder sådan noget, hippie-liberalisme, eller den andens sådan helt sådan halvracistiske socialdemokratisme, ikke?
Tak skal du have, en mundfuld.
Men Jens Christian Lytten, hvad gør man hos Europabevægelsen og blandt EU, hvad skal man sige, tilhængere, for at skabe større begejstring blandt de borgerlige? Altså, for vi kan jo se år for år, at der er sådan nogen som Rune Christensen, og han er jo bare eksponent på for mange af de holdninger, at de bliver... De får mere og mere vind i sejlene. Er det ikke
rigtigt? Jeg synes, det der er interessant, det er, når man... Jeg har været rundt på et utal af gymnasier og skoler og undervise i, hvordan hænger det europæiske samarbejde sammen. Vi har spillet forskellige dilemmaer, spillet, man skulle træffe nogle europæiske beslutninger og tage stilling til nogle konkrete ting. Og der er mit klare indtryk, at ungdom er meget, meget EU-begejstret. Det er jo kun det der lille bitte mindretal, som er medlem af politiske ungdomsorganisationer, endnu mindre mindretal, som er medlem af KU, som har den her religiøse modstand mod det europæiske samarbejde. Det oplever man altså ikke, når man er ude blandt ganske almindelige unge mennesker.
Altså, undskyld, I klar, europæiske ungdom, I 300 medlemmer, eller så 400 medlemmer af europæiske ungdom. Ja, men det I Venstres også... ungdom, i konservativ, du med Dansk Folkepartis ungdom, i Liberal Alliance ungdom,
er det meget, meget
mange, mange, mange flere medlemmer, end I har i nogensinde europæiske ungdom.
Tusind KU'er, det kan man altså ikke sige, at det er mange.
Nu er der så også 1.500 KU'er, 2.000 VU'er.
Det vil være rart, hvis I snakker en af gangen.
Ja. Altså, det er meget, meget få, der er medlem af en politisk ungdomsorganisation. Det kan vi selvfølgelig begge to synes er ærgerligt. Man er ude at tale med ganske almindelige unge mennesker, som ikke beskæftiger sig udelukkende politik, men også har andre sunde interesser i livet. Jamen, så er der en stor opbakning til, at vi har et stærkt europæisk samarbejde. Faktisk rigtig mange, der gerne vil have. Vi har endnu mere samarbejde, blandt andet på den fælles udenrigspolitik i forhold til flygtninge og indvandrere og alle mulige forskellige områder, hvor vi altså har nogle fælles udfordringer. Og der oplever man altså ikke den samme surhed, som afspejler sig fra det konservative landsmøde, og som man kan læse i aviserne hver dag.
Altså, Rune Christensen. Jeg vil lige starte med at sige, jeg går også ind for, at vi skal have det europæiske samarbejde. Jeg og rigtig mange andre er jo meget glade for det, der i gang, der hed EFTA og sådan nogle ting. Der findes jo masser af andre måder, man kan samarbejde på, end via det, som er EU i dag, som er blevet politisk, som er blevet juridisk, som er blevet overstatsligt. Ja. Og lad mig så sige, jeg kommer også rundt på en masse forskellige uddannelsesinstitutioner og møder en masse unge mennesker. Jeg oplever bestemt ikke en begejstring for EU. Jeg oplever en begejstring for Europa. for at vi samarbejder i Europa mellem selvstændige stater, et mellemstatligt samarbejde, som handler om, at vi kan have frihed, som handler om, at vi kan samhandle osv. Men det handler altså ikke om, som vi skal have nationale helligdage og EU-hymner og flag og fælles udenrigsminister. Det hører jeg altså ikke nogen mennesker sige, Jens Christian.
Alt det, du har modstand af, det er jo sådan en promille af EU-samarbejdet. Altså, al lovgivning, det er jo
ikke der markedet. Hvorfor er det så, vi kan få det væk? Det er jo alt det, vi støtter, alt det,
som det er imod. Også blevet fjernet i Lissabon-traktaten. Der har du ikke flaget med, og hymnen, og så videre. Alt det der, som åbenbart er meget, meget
stort. Du skal lige lige
alt det, som bliver hævet frem i debatten, som de negative eksempler, det er jo små detaljer i samarbejde. Næsten alt lovgivning, det er indre marked, det er det retslige område, hvor man laver nogle fælles spilleregler til gavn for virksomhederne. Noget, som dybest set er meget, meget kedeligt, men som har stor betydning for virksomhederne, hvor der bliver efterspurgt mere EU-lovgivning for virksomheder, brancheorganisationer
og så videre. Og nu er vi ved at runde af, og så skal vi have den sidste kommentar, Rune Christensen.
Jamen, det er da rigtigt nok, at der indimellem, og det er udover alle de tossede beslutninger, som bliver truffet i EU, så bliver der også indimellem truffet nogenlunde gode beslutninger. Men de beslutninger kunne man jo lige så godt træffe i Danmark, i Folketinget.
Tusind tak, og vi er glade for, at en ung mand fik bragt ordet EFTA op igen.
Ja, tak.
Det var noget, vi hørte om, da jeg var barn. det var alt fra Korto og Steno i denne her time. Tak til Rune Christensen, og tak til Jens Christian Lytten. Lige om lidt, så er der nyheder her på Radio 24/7.